Þeir hefur andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið mat á umhverfisáhrifum stjórnarfrumvarp 53. mál á þingskjali 53, nefndaráliti á þingskjali 636 og 651, breytingar til á þingskjali 637 fram að annar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Róbert Marshall, tekur til máls atkvæðagreiðsla.
Forseti, hér leggur minnihluti umhverfisnefndar til örlitla breytingu á einum ákvæði í þessum lögum og þessu frumvarpi sem að lítur að matskyldu ákvörðun sem að það er einn flokkur sem er séflokkur í þessu máli sem er færður til sveitarfélagana. Rökstuðningurinn fyrir því er næfur þunnur hjá meirihluta nefndarinnar og við höfum ekki fallist á hann. Það er verið að setja mjög stór verkefni á misstór sveitarfélög sem að geta sum hver ekki sinnt þessu. Skipulagsstofnun þarf eftir sem áður að fylgjast með framkvæmdinni hjá sveitarfélögunum. Það er eftir sem áður mikil fyrirhöfn hjá skipulagsstofnun og stundum eru sveitarfélögun sjálf framkvæmda aðilar og er það svona komin allar hringin í þessu máli. Þetta er frumvarp sem er tilkomið vegna ábendinga frá ESA, en þessi þáttur er heimatilbúin. Þannig að við mælumst til þess að þing kemur samþykkt þessa breytingu.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, í þessu frumvarpi er lagt til að framkvæmdir sem að hafa hingað til ekki falli undir gildissvið laganna geri það og fari hinn svokallaða séflokk. Staðreyndin er hins vegar sú að fæstar þessara framkvæmda koma til með að þurfa að fara í umhverfismat. Fæstar, langfæstar. Þess vegna leggjum við til að sveitarfélögin sjálf fari með það verkefni að sjá umhverfismati á þessum tilteknu verkefni sem þó gætu fallið undir það að þurfa að fara í umhverfismat. Þetta er skilvirkara, gerir allt þetta flókna regluverk hagkvæmara og mun stuðla að betri framgangi náttúruverndarmála á Íslandi.
Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Fyrsta grein er samþykkt með 51 atkvæði, 1 greiðir ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 651, tölulið 1, er breytingartillaga frá minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar við aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, gerir grein fyrir atkvæði sinni.
Virðulegur forseti, það er mikilvægt að þingheimur átti sig hér á því að undir þeim formerkjum að hér séum skilverkara og hagkvæmara fyrirkomulega að ræða að því er varðar ákvarðanir matskyldu framkvæmda í séflokki að þá er verið að búa til tvöfalt kerfi. Það er verið að búa til tvöfalt kerfi sem er þannig í stað þess að skipulagsstofnun sjái þessar ákvarðanir, þá sjá sveitarfélögin ákvarðanirnar en skipulagsstofnun verður eftir sem áður bæði að gefa út leiðbeiningar og hafa eftirlit með þessum ákvörðunum. Þannig að hér erum við í raunvara tala fyrirkomulag sem flækir þessa verkferla, gerir það óskilvirkari og óhagkvæmari og ég hvet þingheim til þess að endurskoða afstöðu sína til þessara hófæru og vel ígrunduðu breytingartillögu.
Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er felld með 34 atkvæðum gegn 19, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðum aðra og þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur og þriðja grein er samþykktar með 51 atkvæði, 1 greiðir ekki atkvæði. Á nefndaráliti á þingskjali 651, tölulið 2, er breytingartillaga frá minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Breytingar Atkvæðagreiðslu lokið, breytingartillagan er felld með 34 atkvæðum gegn 17, tveir greiðir gegn atkvæði. Á þingskjali 637 tölulið 1 er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 53 atkvæðum, einn greiðir gegn atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 4. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Fjórða grein svo breytt er samþykkt með 53 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verður greitt atkvæðum 5. til og með 7. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið og 5. til 7. grein er samþykkt með 53 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 651, tölulið 3, er breytingartillaga frá minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar að 8. grein frumvarpsins falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er felld með 33 atkvæðum gegn 21 greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðum 8. og 9. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir og er samþykkt, lokið afsakið. 8. og 9. grein eru samþykktar með 53 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þingskjali 651, tölulið 4, er breytingartillaga frá minnihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 10. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er felld með 34 atkvæðum gegn 19, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðum 10. til og með 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 10. til og með 14. greinar eru samþykktar með 53 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 637, tölulið 2, er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar að 15. grein orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 55 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og er 15. grein þar með ákvæði. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Tekið fyrir 7. dagskrármálið hlutafé